Αγαπητά μου λοιπόν παιδιά, ο Χριστός γεννήθηκε. Για αιώνες ήταν αναμενόμενος, ήταν μέσα στις προσδοκίες των ανθρώπων σε όλους τους πολιτισμούς. Δεν θα χαρσομερίσω τώρα, άλλη φορά ίσως θα πούμε για την αναμονή του Μεσσία μέσα στους Αζτέκους λόγου χάρη, που δεν είχαν καμιά επαφή με τους δικούς μας πολιτισμούς. Ήταν για εκείνους αναμονή, προσδοκία, μια ελπίδα λύτρωσης από τα δύο μεγάλα κακά, από την αμαρτία και από το θάνατο. Για μας όμως, αγαπητά μου παιδιά, είναι γεγονός πλέον. Και ο Χριστός που γεννήθηκε με θεανθρώπινη υπόσταση έχει μέσα του πρώτον το Θεό, τον οποίο το φέρνει πολύ κοντά μας, τον κάνει ψηλαφυτόν. Σκάνδαλο βέβαια για τους φιλοσοφούντες. Και τόσο ψηλαφυτόν ώστε να μην υπάρχει κανένας φόβος στο πλησιασμά του, κάτι που ετρόμαζε όλους τους θρησκεύοντες στα αρχαία χρόνια. Δεύτερον, έχει εμάς όλους μέσα στο κορμάκι του, μέσα στην ψυχούλα του την ανθρώπινη, και στο κορμί του το ανθρώπινο που έχει πάρει από τη μητέρα του, έχει μέσα και εμάς όλους ενωμένους. Μπορεί έξω να μαλώνουμε, να αγριεύουμε, να αντιπαρατασσόμαστε και να λέμε εσείς και εμείς και εγώ και εσείς και τα λοιπά, αλλά μέσα στην ανθρώπινη φύση του Χριστού είμαστε όλοι ενωμένοι. Και αυτό είδατε η Εκκλησία τι ωραία που το, δεν το συμβολίζει απλώς, το πραγματοποιεί. Όταν κάνει το πρόσφορο η χριστιανή γυναίκα και παίρνει τα σποράκια του σιταριού που είναι λιωμένα στο μήλο, σαν τις υποστάσεις της ανθρώπινης που είναι λιωμένες στην ταπείνωση και στην παράδοσή τους στην Εκκλησία, στο σύνολο, στην κοινωνία, τα λιώνει και τα ζυμώνει και τα κάνει σώμα της Παναγίας. Και από αυτό το σώμα της Παναγίας παίρνουμε ένα εκλεκτό κομμάτι σφραγισμένο που είναι το σώμα του Θεού. Αυτό δεν είναι συμβολισμός, γιατί εκείνο το κομμάτι δεν συμβολίζει το Θεό, είναι το σώμα του Θεού το ίδιο. Άρα και το πρόσφορο είναι το σώμα της Παναγίας το ίδιο, κατά έναν μυστικό τρόπο. Να λοιπόν ότι βρισκόμαστε μπροστά όχι απλώς στην αναμονή και στην προσδοκία και όλα αυτά που λέμε, αλλά στην πραγματοποίηση της προσδοκίας όλων των εθνών. Όταν ο Πλάτωνας στο έργο Αλκιβιάδης Β παρασταίνει τον Σοκράτη να λέει στον Αλκιβιάδη, τον μαθητή του, μην κάνεις καμιά θυσία τώρα, λέει, στους θεούς που ξέρεις, αλλά περίμενε που θα έρθει εκείνος που θα μας διδάξει πώς θα θυσιάζουμε και σε ποιον Θεό θα θυσιάζουμε. Και πώς, λέει, θα το κάνει αυτό? Θα βγάλει την αχλή από τα μάτια μας και θα βλέπουμε σωστά. Μια προφητεία πάρα πολύ καλή, δηλαδή πολύ σαφής, για όλο τον ελληνικό κόσμο, και μάλιστα όχι από ποιητή αλλά από φιλόσοφο. Αυτή ήταν η δική τους η προσδοκία. Εμάς όμως μας δόθηκε η χάρη να απολαύσουμε αυτά που με τρεμουλιαστή ψυχή και με συγκίνηση απερίγραπτη περίμεναν και ζωγράφιζαν οι προφήτες όλων των πολιτισμών. Ήρθε λοιπόν ο Χριστός. Και αν δεν τον είδατε παιδιά μου, σημαίνει ότι δεν τον γευτήκατε. Δεν πήγατε εξομολογημένοι στην Εκκλησία με καθαρή καρδιά, βγάζοντας έξω από το δωμάτιο της ψυχής όλα τα μπαούλα, τα βρώμικα, τα παλιά, τα σκονισμένα, να βάλετε μέσα να εγκατασταθεί στο θρόνο της ο ίδιος ο Θεός. Εάν το κάνατε, ποιος τη χάρισες? Και αν δεν το κάνατε, να μάθετε ότι τα Χριστούγεννα δεν είναι μόνο στην 25η Δεκεμβρίου, αλλά είναι αιώνια τα Χριστούγεννα. Κάθε μέρα είναι Χριστούγεννα, κάθε μέρα Σταύρωση του Χριστού και κάθε μέρα Ανάσταση. Εμείς τώρα ζούμε ξαναγεννημένοι. Θα πείτε, αφού εγώ δεν είμαι ξαναγεννημένος, βλέπετε, μόλις πάμε στο εγώ χάνεται η αλήθεια. Γιατί? Γιατί όταν πούμε εμείς είμαστε ξαναγεννημένοι, σημαίνει πρέπει να παραδώσουμε το εγώ μας στην Εκκλησία, στην κοινότητά μας την ανθρώπινη, και να πούμε εγώ πες πως δεν υπάρχω. Τι γινόμαστε εμείς? Πως ένα παλικάρι ξεκινάει να πάει στον πόλεμο και λέει εγώ πες πως δεν υπάρχω, θυσιάζουμε για την πατρίδα. Και τότε νιώθει, για εκείνη την στιγμή νιώθει ότι την αγαπάει πάρα πολύ. Έτσι και εμείς πρέπει να παραδοθούμε στη διακονία της κοινότητας, που η Εκκλησία την κοινότητα την μεταμορφώνει σε ενορία και την ενορία φέρνει μέσα στο ναό και την κάνει μέτοχο του Θεού. Σμίγει και ζυμώνει το ανθρώπινο με το θεϊκό. Ζώντας μέσα στα ερείπια της σύγχρονης εποχής με τη σύγχρονη φιλοσοφία, δυσκολευόμαστε ίσως να τα αισθανθούμε αυτά. Μπορεί να τα καταλαβαίνουμε λογικά, να πει ναι, έτσι είναι βέβαια, αλλά δεν τα νιώθω. Αλλά αυτή τη δυσκολία πρέπει να την πολεμήσουμε. Πρέπει να την πολεμήσουμε, γιατί από αυτή τη δυσκολία εξαρτάται η ευτυχία μας. Είναι μερικοί που νομίζουν ότι η Εκκλησία επαγγέλλεται μια ευτυχία μετά θάνατον, που είναι αναπόδεικτη. Η Εκκλησία επαγγέλλεται την ευτυχία του τώρα, της στιγμής αυτής. Να σηκωθεί ο άνθρωπος ο παραλυμένος από τις διάφορες καταχρήσεις και να δακρύσει για την αποτυχία του, και αμέσως επάνω σε αυτό το δάκρυσμα έρχεται και εγκαθίσταται η θαλπορή της Παναγίας. Πόσο μου άρεσε ένα περιστατικό που διηγήθηκε κάποια πολύ αγαπητή κυρία στο ραδιόφωνο πριν από λίγες μέρες, που μας είπε από τα περιστατικά διαφόρων πατέρων του Αγίου Όρους από τη ζωή τους τον περασμένο αιώνα, τον 20ο, ίσως και τον 19ο, από το 1800 και έλεγε ότι κάποτε διαπίστωσαν ότι μέσα στο Άγιον Όρος είχαν μαζευτεί πάρα πολλοί νέοι συνήθως άνθρωποι, οι οποίοι ούτε προσκυνητές ήταν, ή αν υπήρξαν κάποια στιγμή προσκυνητές, ύστερα παρέμειναν εκεί και ήταν χασομέριδες. Μάλιστα πολλοί από αυτούς πίναν και κρασί και μεθούσαν και κακουσυστέναν το Άγιον Όρος. Έμπαινε κανένας μέσα με κριτική διάθεση και έλεγε «Να, έτσι κάνουν οι μοναχοί». Και αυτοί δεν ήταν μοναχοί βέβαια. Και κατά κάποιο τρόπο είχαν γίνει υπερηθωριακοί του Αγίου Όρους. Κάποτε αποφάσισε η κοινότητα να τους μαζέψει και να τους διώξει από το Άγιον Όρος, γιατί το κακοσυσταίνανε. Τους μαζέψαν λοιπόν όλους, τους πήγαν εκεί στις καριές, δεν ξέρω και που βγαίνει, στη Δάφνη που βγαίνει το καραβάκι, και περιμέναν το καραβάκι να τους επιβιβάσουν να φύγουν. Και είπε κάποιος, λέει, δεν τους βγάζουμε μια φωτογραφία να τους θυμούμαστε, γιατί τόσα καιρό, άλλοι μήνες και άλλοι χρόνια δεν εκεί, τους είχαν συνηθίσει. Τους βγάζω λοιπόν μια φωτογραφία, λέει, και μετά όταν πήγαν να εμφανίσουν, όταν βγήκε το αρνητικό της φωτογραφίας, τότε βγάλαμε πρώτα το αρνητικό και μετά από κάποια διαδικασία έβγαινε το θετικό, διαπίστωσαν ότι πάνω από την ομάδα αυτών των διοκομμένων περιθωριακών ήταν απλωμένη η αγκαλιά της Παναγίας, που απλώνονταν και τους αγκάλιαζε όλους. Η μορφή της Παναγίας σαφέστατα ζωγραφισμένη. Δεν είχαν την τόλμη να το κάνουν θετικό αυτό, αλλά τρομοκρατήθηκαν κατά κάποιον τρόπο οι αξιοπρεπέστατοι αθώοι και άγιοι πατέρες και είπαν «Ανθρώπους που τους αγκαλιάζει η Παναγία, έτσι θα τους διώξουμε εμείς», και απετράπη η εκδίωξή τους. Αυτό τι δείχνει? Ότι η Εκκλησία μας καταργεί την αξιοκρατία, καταργεί τη δικαιοσύνη, καταργεί τους χαρακτηρισμούς, καταργεί τον προσδιορισμό της αμαρτίας. Ο καθένας μόνο τη δική του αμαρτία μπορεί να προσδιορίσει, κανενός άλλου. Και αυτό το άνοιγμα της αγκαλιάς είναι για την εποχή μας, για κάθε εποχή βέβαια, αλλά ιδιαίτερα για την εποχή μας, την πολυβασανισμένη από ενοχές και από αλαζονίες, είναι το μεγάλο μήνυμα των Χριστουγέννων. Αυτός ο Θεός γεννήθηκε, αυτός ο Χριστός ήρθε για να φέρει αυτή τη μεγαλοψυχία, που να καταργηθούν οι κρίσεις, οι κατακρίσεις, οι διακρίσεις, να καταργηθεί δηλαδή η κρίση. Άσχετο ότι πολλοί νομίζουν ότι συνεχώς δικάζει ο Θεός και κατακρίνει και λέει, να λέει, επειδή έκανε αυτό μου έκανε εκείνο και θα μας δείξει και θα μας κάνει. Καταργείται λοιπόν η ανθρώπινη δικαιοσύνη και ανοίγεται μια τεράστια αγκαλιά που δέχεται αυτούς που την αναγνωρίζουν σαν αγκαλιά του Πατέρα. Και μπήκαμε στην καινούργια χρονιά το 2010 με αυτήν την εμπειρία των Χριστουγέννων, κυρίως αυτήν. Βέβαια άλλοι λένε ότι η εμπειρία των Χριστουγέννων είναι διασκεδαστική, χορευτική, φιλανθρωπική, έστω στολίδια, διακοσμητική κτλ. Όλα αυτά παίρνουν κάποια σημασία μετά από αυτή την εμπειρία, τη σωτηριολογική εμπειρία των Χριστουγέννων. Ο Χριστός μας γεννήθηκε για να καταργήσει το θάνατο, την Από τότε, αγαπητοί μου αδερφοί, που ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, καταργήθηκε ο τρόμος προς το υπερφυσικό, στο μεταφυσικό. Βέβαια, πλησιάστηκε κάμποσο αυτή η αλήθεια από στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά μπορούμε να πιστέψουμε, διαβάζοντας τα κείμενα των αρχαίων Ελλήνων αλλά και όλων των άλλων λαών, μπορούμε να πιστέψουμε ότι παντού ο κόσμος, ο πέρα από τον φυσικό κόσμο των αισθήσεων, προκαλούσε στους ανθρώπους τρόμο. Και σιγά σιγά με δυσκολία οικοδομήθηκε αυτή η οικογενειακή σχέση που εγγενίασε ο Χριστός με τον κόσμο. Σιγά σιγά οικοδομήθηκε μέσα σε όλον τον σύγχρονο κόσμο και των χριστιανικών. Είδαμε η Ευρώπη πόσο άγρια δέχτηκε τον χριστιανισμό και πόσο άγρια επέβαλε την δύναμή της επάνω στους λαούς και στους χριστιανικούς και στους την αμαρτία, την καταδίκη, την κρίση, και να μας κάνει όλους παιδιά του Θεού αγαπημένα, όσο αμαρτωλοί και αν είμαστε. Και είναι δικός μας, άρα και εμείς στο όνομά του μπορούμε να τυραννούμε, να τιμωρούμε και να βασανίζουμε. Κι όμως μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα έπνεε το αεράκι αυτό, αυτή η δροσιά της αγάπης, της τρυφερής σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό. Και μέσα στην καρδιά της ευρωπαϊκής ιστορίας ακούστηκαν και ωραία μουσικά κομμάτια γεμάτα τρυφερότητα και παιδικό πνεύμα αγάπης. Αλλά θα ήθελα να σας διαβάσω τώρα ένα ποίημα και ίσως να διαβάσω και δεύτερο, του μεγάλου Ισπανού ποιητή Λόπε ντε Βέγκα, που τον διαβάζουμε, τα παιδιά που διαβάζουν τα σχολικά βιβλία και φτάνουν εκεί στο κεφάλαιο της Αναγέννησης, βλέπουν ότι ο Λόπε ντε Βέγκα αποτελούσε σπουδαίον ποιητή αναγνωρισμένων της εποχής εκείνης. Λοιπόν, «Βοσκέ με τα αγαπημένα σου σφυρίγματα». Βοσκέ που με τα αγαπημένα σου σφυρίγματα με ξύπνησες από ύπνο βαθύ, σύ που έκαμες ραβδί αυτό το ξύλο που κρατείς στα κρατεά σου χέρια. Στρέψε τα σπλαχνικά σου μάτια στην πίστη μου που σου ομολογώ αγάπη μου και Κύριο, και τάζω σταθερά να ακολουθήσω τα γλυκά σου σφυρίγματα και τα ωραία σου πόδια. Άκου ποιμένα που από αγάπη πεθαίνεις. Μη σε τρομάζει η σκληρότητα των αμαρτημάτων μου, μιας και τόσο φίλος είσαι των νικημένων. Περίμενε λοιπόν κι άκου τις επικλήσεις μου. Μα πώς εγώ σου λέω να περιμένεις, αφού με καρφωμένα πόδια είσαι ακριβώς για να καρτερείς. Μέσα σε όλο τον ευρωπαϊκό πολιτισμό δεν ακούστηκε τέτοιο τρυφερό ποίημα. Από έναν μεγάλον ποιητή που θα μπορούσε να ήταν και κάπως περήφανος και κάπως ιδιόρυθμος και να μην μιλάει με τέτοια σαφήνεια. Και μου κάνει εντύπωση που λέει «έκανε ραβδί αυτό το ξύλο». Δεν ξέρω στα ισπανικά πόσο διαφορετικό είναι το ραβδί από το ξύλο. Το ραβδί είναι για να στηρίζεσαι, ενώ το ξύλο είναι για να δέρνεις. Αντί να δέρνεις, το έκανε ραβδί, να στηρίζεσαι ψάχνοντας να βρεις τα πρόβατά σου. Που το κρατείς, λέει, στα κρατεά σου χέρια. Άρα τα κρατεά χέρια δεν χρειάζονται ραβδί για να στηρίζουν τον άνθρωπο, αλλά το ραβδί αυτό είναι για να δείξουν την ιδιότητά του ως ποιμένα. Και ύστερα λέει «στρέψε τα σπραχνικά σου μάτια στην πίστη μου που σε ομολογώ αγάπη μου και Κύριο». Πρώτα αγάπη και ύστερα Κύριο. σε όλη αυτή την γραμματεία του, των δυτικών ακούγεται βαριά η λέξη Dominus. Δεν τον είπαν ποτέ Amor, δηλαδή αγάπη, τον Θεό στα κείμενά τους, από ό,τι ξέρω. Το λένε Dominus. Ενώ εδώ πέρα λέει αγάπη πρώτα και ύστερα Κύριο. Και πάλι τα αμαρτήματα τα οποία μέσα σε αυτό την δυτική θεολογία και ποιμαντική θεωρούνται αποφασιστικά για την τύχη των ανθρώπων και χρειάζεται ο άνθρωπος να πληρώσει κατά τη δική του θεολογία και να πληρώσει με πόνο και θλίψη για τη συγχώρηση των αμαρτημάτων του. Εδώ λέει μη σε τρομάζει η σκληρότητα των αμαρτημάτων μου, μιας και τόσο φίλος είσαι των νικημένων. Ώστε τους αμαρτωλούς τους λέει νικημένους. Δεν τους λέει αλαζόνες αρνητές του Θεού. Αντίθετα με αυτή την ανσελμική θεολογία που λέει ότι ο Θεός προσευλήθη από την αποστασία του ανθρώπου, από την αμαρτία του ανθρώπου και θέλει να ικανοποιηθεί, και μάλιστα για να ικανοποιηθεί η τροφής δικαιοσύνη του Θεού δόθηκε το αίμα του Χριστού. Που στο κάτω κάτω το αίμα είναι της ανθρώπινης υπόστασής του, λένε. Άρα ο κόσμος με αίμα πλήρωσε, όπως και με το αίμα των μαρτύρων για τις αμαρτίες του. Αυτά είναι των Ρωμαιοκαθολικών, ίσως και άλλων δυτικών, δεν ξέρω αν δεν έχω διαβάσει για εκεί, αλλά δεν είδα κάποια διαφορά στην πράξη σχετικά με την σωτηρία του ανθρώπου. Και εδώ όμως λέει το αντίθετο, είσαι λέει φίλος των νικημένων. Από τον λόγο που είναι φίλος δεν υπάρχει τιμωρία, το είπε και ο Χριστός, ουκέτι ημάς λέγω δούλους, ημείς φίλοι μου εστέ. Και από τον λόγο που είναι αυτός φίλος μας, δεν μένει παρά και εμείς να δεχτούμε τη φιλία του και μέσα στην σύναψη των δύο αυτής της σχέσης της φιλίας μεταξύ δεν υπάρχει αμαρτία. Πού την αμαρτία, χάνεται. Και λέει περίμενε κι άκου τις επικλήσεις μου γιατί νιώθεις σαν άνθρωπος ότι αργεί να φτάσεις στα πόδια του Χριστού. Και όμως λέει αφού είσαι με τα πόδια καρφωμένα στο σταυρό ακριβώς για να καρτερείς, είδατε τι ωραία τρυφερή και πατρική και αγαπητική ερμηνεία δίνει στα καρφωμένα πάνω στο σταυρό πόδια του Χριστού. Εμένα μου άρεσε πάντα αυτό το ποίημα και το έχω φωτοτυπήσει μέσα από το Χριστιανικό Συμπόσιο που κυκλοφορούσε κάποτε ένα περιοδικό ετήσιο και το έχω και το δίνω σε διαφόρους που θέλουν να το διαβάσουν. Και μιας και ξαναθυμήθηκα την ομορφιά αυτή του Λόπε ντε Βέγκα, του ποιητή μας, σας διαβάσω ακόμα ένα δικό του. Τι έχω εγώ που τη φιλία μου ζητάς, λέει. Τι έχω εγώ που τη φιλία μου ζητάς, ποιο για σένα το κέρδος Χριστέ μου, που μπρος την κρυσταλιασμένη μου θύρα περνάς τις σκοτεινές χειμωνιάτικες νύχτες. Ω πόσο έγιναν τα σπλάχνα μου σκληρά που δεν σου άνοιξα. Τι παράδοξη παρεκτροπή, αν της αγνωμοσύνης μου ο πάγος ξέρανε τις πληγές των αγνών σου ποδιών. Πόσες φορές μου λέγει ο άγγελός μου, ξεπρόβαλε ψυχή τώρα στο παραθύρι, θα δεις με πόση επιμονή και στοργή χτυπά. Και πόσες φορές υπέρτατη ομορφιά, αύριο θα το ανοίξω αποκρινόμουν και αύριο το ίδιο πάλι θα σου πω. Βλέπετε ότι ομολογεί την αδυναμία του να οριστικοποιήσει την σωτηρία του. Το μόνο σίγουρο και το οριστικό είναι ο Χριστός που χτυπάει την πόρτα και παγώνουν τα πόδια του πάνω στον πάγο της άρνησής του, της αγνωμοσύνης του, της ψυχής του ανθρώπου και ο ίδιος παραδέχεται ότι είναι ασταθής μετανοών. Τώρα θυμίζω μια πολύ συγκλονιστική εικόνα μέσα από το έργο του Ντοστογεύσκη, όπου ο πάτερ Ζωσιμάς είδε κάποτε, συνάντησε τον Ιβάν, που ήταν ο αντίθεος ο Ιβάν, όχι άθεος αλλά αντίθεος. Ήθελε δηλαδή να απομακρύνει το Θεό από πάνω του χωρίς να πάψει να πιστεύει ότι υπάρχει. Αλλά ήταν ένα άνθρωπος που μέσα σε αυτή την αντιθεία του είχε την κατάθλιψη, το βαρύ αίσθημα του ανθρώπου που τον πετάει η ζωή στο περιθώριο και πρέπει να την τιμωρήσει τη ζωή. Ο πατήρ Ζωσιμάς λοιπόν πλησιάζει κοντά του και τον προσκυνάει. Και το ρώτησαν οι άλλοι, μα τι κάνεις εκεί, εσύ προσκυνάς αυτόν? Ναι, λέει, προσκυνάω τον πόνο του, το μαρτύριο που περνάει ζώντας σε τέτοια απόσταση από τον Θεό. Είναι συγκλονιστική η σκηνή, αλλά είναι ενδεικτική του ότι ο Θεός αγαπάει τον πόνο μας με τον οποίο ζούμε έξω από Αυτόν. Γιατί κανείς δεν ζει έξω από Αυτόν με κάποια χαρά, κάποια παρηγοριά, κάποια ανάπαυση στην ψυχή του. Και μιας και μιλήσαμε για χαρακτηριστικά από τα έργα του Ντοστογεύσκη, θα ήθελα να σας πω τι ήταν εκείνο που έκανε τον Ιβάν Καραμάζοφ να αρνείται τον Θεό. Έλεγε στον αδελφό του Αλιώσα που ήταν καλογεράκι, του έλεγε, ξέρεις αδελφέ μου αγαπημένε, ότι εγώ δεν είμαι εναντίον του Θεού, δεν τον αρνούμε, δεν αρνούμε την ύπαρξή του, αλλά ξέρω ότι το εισιτήριο που βάζει για να μας δεχτεί στον παράδεισο είναι ο πόνος. Εγώ, λέει, αυτό το εισιτήριο δεν το θέλω και με όλη την ευγένεια και την ευχαριστία του το επιστρέφω. Δηλαδή αρνείται δογματικά το ότι ο πόνος αποτελεί ποινή για τον αμαρτωλό άνθρωπο την οποία πρέπει να υποστεί για να γευτεί τη σωτηρία. Και ξέρετε τι είναι αυτό? Είναι ομολογία της Ορθοδοξίας. Γιατί σταυρώθηκε λοιπόν ο Χριστός? Σταυρώθηκε για να πάρει επάνω του με το δικό του πόνο τις αμαρτίες μας. Και γιατί έχουμε πόνο στη ζωή μας? Ο πόνος στη ζωή μας γίνεται δεκτός με ευχαριστία. Όχι ότι θα σωθούμε από τα βάσανα που περνάμε, θα σωθούμε από το Σταυρό του Χριστού. Τα βάσανα που περνάμε είναι μια παιδαγωγία για να μπορέσουμε να καταλάβουμε το πόσο μας αγαπάει ο Χριστός. Όταν λόγω χάρη μας αδικεί το παιδί μας και μας προκαλεί μεγάλον πόνο, ο πόνος αυτός σκοπεύει στο να καταλάβουμε πόσος ήταν ο πόνος του Χριστού για όλα τα ανθρώπινα πλάσματα, όταν έλεγε «περίλυπος εστίν η ψυχή μου έως θανάτου». Έτσι, ναι, θα μπορούσε να πει κανείς τον Ιβάν για να τον πείσει ότι δεν σου δίνει το εισιτήριο του πόνου, σου δίνει μόνο τον γλυκασμό του δακρύου της μετάνοιας. Ένα δάκρυ μετάνοιας αρκεί να κερδίσεις τον παράδεισο, τον οποίο παράδεισο σου τον έχει χαρίσει και πριν από το δάκρυο της μετάνοιας ο Θεός. Αλλά το δάκρυο θα σου καθαρίσει τα μάτια, σαν την αχλή που είπε ο Πλάτωνας εκεί, που έβαλε τον Σοκράτη να το λέει, και να δεις πραγματικά την ανοιχτή του αγκαλιά. Αγαπητά μου παιδιά, που σας αγαπώ σαν παιδιά μου, γιατί είμαι δάσκαλος και γέροντας και θέλω, έχω τη χαρά που έλεγε και ο Ντοστογεύσκη, ότι θέλω όταν πεθάνω πάνω στον τάφο μου να έρχονται να παίζουν τα παιδάκια. Μας έλειψε η αγάπη και προπαντός σας έλειψε η αγάπη των γονιών σας μεταξύ τους. Τίποτε ιερότερο, τίποτε τρυφερότερο, τίποτε πιο ένδοξο για την ψυχή του παιδιού δεν υπάρχει από το να διαπιστώνει ότι οι γονείς του αγαπιούνται μεταξύ τους. Γιατί όταν δείχνουν την αγάπη τους στο παιδί, μοιάζουν σαν να παίζουν λιγάκι, σαν να το υποβιβάζουν σαν παιχνίδι ας πούμε και του φέρνονται έτσι. Ενώ μεταξύ τους όταν αγαπιούνται, αυτή η αγάπη είναι συγκλονιστική. Συγκλονιστική και αυθεντική. Δεν υπάρχει αυθεντικότερη αγάπη στις ανθρώπινες σχέσεις. Είδατε ότι στο άσμα των ασμάτων, για να συμβολήσει σωστά τη σχέση του Θεού με την ψυχή την ανθρώπινη, ο ποιητής χρησιμοποιεί εικόνες από την ανθρώπινη ερωτική σχέση. Λοιπόν, ξέρω έναν πειρασμό μεγάλων που εμποδίζει αυτό το πλησίασμα, αυτή την υποταγή μας, την εκούσια και την ευχαριστιακή υποταγή μας στην αγάπη του Θεού. Η καλονή των αισθήσεων. Γιατί η επικούρια φιλοσοφία από τα αρχαία χρόνια, που και σήμερα αυτή επικρατεί, θέλει να μας πείσει ότι το αγαθό, το καλό είναι η καλονή των αισθήσεων. Ό,τι καλό πέφτει στις αισθήσεις μας, ό,τι ωραίο, ό,τι ευχάριστο. Ό,τι χαϊδεύουμε ευχάριστα, ό,τι βλέπουμε όμορφο, ό,τι ακούμε γλυκό, ό,τι γευόμαστε νόστιμο. Να, αυτά είναι. Και λέμε τώρα ότι σκεφτείτε ότι η καλονή των αισθήσεων είναι πλασμένη από το Δημιουργό. Και μόνο αυτό να σκεφτεί κανείς και να πει «Θεέ μου, δεν ξέρω τα άλλα δώρα σου ποια είναι, τα πνευματικά, τα εκκλησιαστικά κτλ, αλλά με έκανες να έχω γεύση, με έκανες να έχω αφή, με έκανες να έχω όραση, όσφρηση, ακοή». Αυτά τα δώρα και μόνο που τα χρησιμοποιεί ο πειρασμός της κακής φιλοσοφίας μας για να εμποδίσει τον άνθρωπο να πλησιάσει τον Θεό, αυτά είναι και μόνον αυτά αποτελούν πάρα πολύ σπουδαία παρακίνηση του ανθρώπου να πει «Σε ευχαριστώ Κύριε». Μέσα στο έργο του Ντοστογεύσκη «Η Δαιμονισμένη» εμφανίζεται ένας άνθρωπος, ο Κυριλόφ, ο οποίος θέλει να αρνηθεί όλα αυτά. Γιατί λέει ότι εάν εγώ τα αποδέχομαι, όλη την καλονή των αισθήσεων και όλη την λειτουργία της ζωής απάνω μου, είναι σαν να ομολογώ με μια ευχαριστία προς αυτόν που μου τα έδωσε. Επειδή όμως εγώ θέλω να είμαι απόλυτα ελεύθερος, να μην το αναγνωρίζω κανένα ευχαριστώ αυτού του άλλου που έφτιαξε τη ζωή μου αυθαίρετα χωρίς να με ρωτήσει, γι' αυτό θα αυτοκτονήσω. Και αυτοκτόνησε στο τέλος ο Κυριλόφ. Και του είπε ο συζητητής του, λέει ναι, αλλά ύστερα όταν θα έχεις πεθάνει, λέει, πώς θα χαίρεσαι την ελευθερία από αυτόν, γιατί αυτός πίστευε βέβαια ότι πεθαίνοντας θα βρεθεί στην ενυπαρξία. Ναι, λέει, αυτό είναι ένα δύσκολο σημείο της θεωρίας μου, αλλά το ξεπερνάω. Καταλάβατε, εμείς όμως και μόνο που χαιρόμαστε τις αισθήσεις που μας έδωσε ο Θεός, έμεσα, και μακάρι να το κάνουμε και άμεσα, να τον ευχαριστήσουμε γι' αυτό. Όταν, ξέρετε, παίρνουμε ένα αγαθό ευχαριστώντας, είναι σαν να πηγαίνουμε σε ένα γάμο, μας κερνάνε γλυκό για τη μεγάλη ώρα αυτή που πάμε και λέμε ευχαριστώ. Εάν όμως πάμε κατευθείαν στην κουζίνα τους και βουτήξουμε όσους μπορούμε κουραμπιέδες, ξέρω εγώ, γλυκά που έχουν και φύγουμε, χάνεται η ευχαριστία, αλλά χάνεται και η χαρά του γάμου, χάνεται και η ευγένεια τις σχέσεις μας με τους ανθρώπους. Δεν είμαστε πια οι συνδετημόνες που ήρθαμε εκεί να απολαύσουμε τη χαρά και να ευχηθούμε. Είμαστε οι ληστές. Γι' αυτό και τα παιδιά αυτά τα σημερινά που γίνονται ληστές, τα καημένα, και παρακαλώ το Θεό να τα συγχωρέσει και να μαλακώσει τις καρδιές τους. Αυτά τα παιδιά είναι δυστυχισμένα και μόνο επειδή είναι ληστές. Και ληστές δεν είναι μονάχα αυτοί που ανοίγουν τράπεζες και μπαίνουν μέσα, και αυτοί που κλέβουν από τον ένα και από τον άλλον, αλλά και αυτοί που διεκδικούν από την πατρική τους αγάπη, διεκδικούν μόνο τα υλικά αγαθά, χωρίς ευγνωμοσύνη σε αυτούς, χωρίς ευχαριστία. Και έχουν ένα επιχείρημα. Λέει, σου είπα εγώ να με γεννήσεις, αφού με γέννησες να με υποστείς και να μου δώσεις ό,τι έχεις, να μου πάρεις αυτοκίνητο λόγω χάρη. Βλέπετε τι είναι η δαιμονική σχέση των ανθρώπων με αυτόν που χορηγεί τα αγαθά. Και η Εκκλησία μας προσφέρει το σώμα και το αίμα του Χριστού δωρεάν, δηλαδή τίποτε δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτή τη δωρεά, αλλά και το αντίδωρο ύστερα που είναι το σώμα της Παναγίας μας, μας το προσφέρει δωρεάν. Πολύ συγκινητική μου μένει στη μνήμη μια σκηνή που θα φορούσε να φανεί ασήμαντη εδώ στην Εκκλησία της Ενορίας μας, που περνούσε ο κόσμος να πάρει αντίδωρο από το χέρι του παπά Δημήτρη, και κάποιος μικρούτσικος που ίσα ίσα έφτανε το κεφάλι του στο πανέρι, απλώς το χεράκι του πάνω και πήρε ένα αντίδωρο μόνος του. Του το παίρνει από τα χέρια του ο παπάς, τώρα λέω θα του δώσει και καμία, αλλά καθόλου αγριεμένος, πράος, το ρίχνει μέσα στο πανέρι και φτιάχνει δύο αντίδωρα και του τα δίνει. Γιατί εκείνο που πήρε εκείνος δεν ήταν αντίδωρο, ήταν αρπαγμός. Ενώ το άλλο ήταν αντίδωρο. Η μανούλα του είχε κάνει ένα πρόσφορο ή κάποια άλλη μανούλα, και ο παπάς δίνει αντίδωρο στο δώρο που πήρε η Εκκλησία από αυτούς. Εμείς λοιπόν για την καλονή των αισθήσεων, για την ομορφιά που μας περιβάλλει γύρω μας και πολιορκεί τις αισθήσεις μας και εμείς πέφτουμε έτσι και τα απολαμβάνουμε αυτά, μια στιγμή μπορούμε να πούμε σε ευχαριστώ Κύριε. Σε ευχαριστώ για τα αγαθά που μου δίνεις, τα υλικά αγαθά. Για αυτή τη ζωή, την πρόσκαιρη ζωή. Δεν είναι και αυτή ένα αγαθό? Δεν το χαιρόμαστε? Από την ώρα που μπαίνει η ευχαριστία ανάμεσα σε εμάς και στο Θεό για τις δωρεές Του, ξέρετε πόση γλύκα παίρνουν οι αισθήσεις μας, πόση γλύκα παίρνουν τα υλικά αγαθά που τρώμε. Δόξα το Θεό, λέει ο κόσμος, όταν απολαύσει κάτι καλό, και κάνουν και το σταυρό τους οι άνθρωποι του λαού. Δόξα το Θεό. Θυμάμαι στα χρόνια εκείνα, τώρα δεν το ξανά είδα τελευταία, έχω χρόνια να το είδω, που όταν πήγαινες πρωί πρωί να ψωνίσεις σε κάποιον σε ένα μαγαζί και ήσουν ο πρώτος πελάτης, τα λεφτά που έπαιρνε ο καταστηματάρχης εκεί τα κρατούσε στο αριστερό του χέρι, γιατί σου τα έδινε με το δεξί, αυτός τα έπαιρνε με το αριστερό, και με το δεξί χέρι έκανε το σταυρό του, και καμιά φορά εσταύρωνε και με τα λεφτά κρατώντας στο χέρι και έλεγε ευλογία Κυρίου, δόξα τω Θεώ. Σου λέει να ευλογηθούν και τα υπόλοιπα και οι υπόλοιπες στις πράξεις μου, και να πραγματοποιηθούν οι προσδοκίες μου που έχω από το επάγγελμά μου. Κάνα το σταυρό του. Εάν διαβάσετε, παιδιά μου, τα πανεπιστήμια μου του Μάξιμ Γκόρκι, αυτό είναι το λογοτεχνικό του ψευδόνυμο βέβαια, θα δείτε εκεί πέρα μια σκηνή που λέει οι βαρκάριδες που ξεκινούσαν για το ψάρεμα στο Βόλγα, πριν να ξεκινήσουν όλοι μαζί έκαναν προσευχή και έψαλαν έναν ύμνο οι βαρκάριδες του Βόλγα, και πολλοί από αυτούς ήταν τόσο φτωχοί που αν δεν κάνανε αυτό το μεροκάματο θα πεθαίνανε από την πείνα. Μια ευλογία απλωμένη στα χαμηλά στρώματα του λαού, που είχε μάθει να ευλογεί, να χαίρεται, να ευχαριστεί για τα αγαθά του. Ακόμη θα έπρεπε να θυμηθούμε και τις γιαγιάδες μας και τους παππούδες μας, που το έχουν στο στόμα τους εύκολο σήμερα να πούν δόξα τω Θεώ παιδί μου, έχουμε αυτό, έχουμε εκείνο. Ακόμα το λένε πολλές φορές σαν έτσι ασυνείδητα, δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Ή λένε πρώτα ο Θεός. Θα σας συναντήσω, λέει, αύριο θα είμαι εκεί, πρώτα ο Θεός. Έχει γίνει πλέον συνήθεια στη γλώσσα μας. Και λέει ο Μήλος, ευχαριστιακά οι άνθρωποι. Σπουδαίο βιβλιαράκι το αυτό που λέει, συνομιλίες με τον Στάλιν, ότι όταν μιλούσαν με τον Στάλιν σαν επιτελής του που ήταν και αυτοί από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ιουγκοσλαβίας, όταν πηγαίναν και ήταν κοντά του μέρες και συζητούσαν, και τους έλεγε κάτι ο Στάλιν και αυτοί δυσπιστούσαν, έλεγε ο Στάλιν, μα το Θεό, ορκίζοντας το Θεό. Δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς, γιατί του είχε μπει μέσα στη ζωή του σαν μια κατάσταση αντανακλαστική. Αν και θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι ήταν ιεροσπουδαστής, σπούδαζε να γίνει παπάς στη σχολή του στη θεολογική σχολή του Σαράτοφ, ιερατική σχολή του Σαράτοφ. Αλλά κάποιος πάλι τελευταία που έγραψε ένα άλλο βιβλίο μας έλεγε και γράφει μέσα ότι, ξέρεις, λέει, όταν μαζεύονταν ύστερα από τις φρικτές δραστηριότητες όπου παίρναν φοβερές αποφάσεις που είχαν χιλιάδες θύματα πολλές φορές ο Στάλιν και ο Μπέργια και οι άλλοι συνεργάτες του, και καθόταν λίγο να λασκάρουν, έψαναν ύμνους εκκλησιαστικούς. Γιατί, λέει, το κάνανε αυτό? Γιατί δεν ήξεραν άλλα τραγούδια. Μετά από τους εκκλησιαστικούς ύμνους που μαθαίναν στις ιερατικές σχολές που σπουδάζανε, ύστερα δεν πήγαν σε κέντρα, σε ταβέρνες, δεν είχαν ραδιόφωνα, δεν ξέραν άλλα τραγούδια και έψαναν ύμνους. Το λέω αυτό γιατί? Για να δείτε ότι το Πνεύμα του Θεού, ο άγγελος του καθενός μας, έρχεται και μας χαϊδεύει και μας γαργαλάει λιγάκι την ψυχή μας και προσπαθεί να μας καλοπιάσει, να μας κάνει να θυμηθούμε. Και ο διάβολος βάζει ένα τείχο και λέει, ναι, θυμήσου τους ψαλμούς, θυμήσου το δόξα στον Θεό, αλλά μην το νιώθεις. Βάλ το σαν να είναι μια τυπική, θα έλεγε κανένας, φολκλωρική έκφραση. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να παρακαλέσω τα παιδιά μου σήμερα να ξεκινήσουν το δρόμο της έβρεσης του Χριστού, το δρόμο που οδηγεί στη Φάτνη, που είναι εκεί ανοιγμένη. Ξέρετε, οι μάγοι πήγαν, λέει, 2 χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού εκεί. Άρα η Φάτνη ήταν εκεί και τους περίμενε, όπως περιμένει και όλους εμάς. Να πάνε αναγνωρίζοντας τις δωρεές του Θεού και λέγοντας, δόξα σε ο Θεός που μου έδωσες, Κύριε, τις ειδονές μου, τις απολαύσεις μου. Σκέφτομαι πολλές φορές, θα μπορούσε κανείς να μην έχει ειδονές, θα μπορούσε ο Θεός να μην τις πλάσει τις ειδονές. Ας πούμε, η γλώσσα σου να μην γεύεται τίποτε, όπως όταν έχει κανείς πυρετό και ό,τι τρώει δεν το γεύεται. Θα μπορούσε. Όχι, λέει, να φάνε τα παιδιά. Να φάνε τα παιδιά. Που μου θυμίζει κάποιον πολύ αγαπημένο μου, παπά, που δεν μπορείς να πας εκεί και να μην έχει σοκολατάκια, καραμελίτσες και τα λοιπά, να σε κεράσει, και όταν τα τρως χαίρεται που σε βλέπει και τα τρως. Και λέω, κοίταξε, είναι ο Χριστός που χαίρεται και για τις ειδονές μας, ακόμα και για τις αμαρτωλές μας ειδονές, γιατί θα μπορούσε να μας τις κόψει. Και μας τις κόβει. Η πρώτη λοιπόν πρόσκληση, η πρώτη καμπάνα που χτυπάει ο Θεός σε όλους τους απομακρυσμένους ανθρώπους του είναι οι ειδονές που χαρίζει με τις 5 αισθήσεις. Υπάρχει βέβαια μια μεγάλη απάτη, όπως είπαμε, να λέμε ότι αυτές είναι άλλο πράγμα και για χάρη αυτών αξίζει να θυσιάσεις και Εκκλησία και Χριστό και τα πάντα και αγγέλους και όλα αυτά που τα θεωρούν φανταστικά πράγματα, αποθυμένα, απομακρυσμένα σε έναν κόσμο ανύπαρκτον. Έτσι λένε οι άνθρωποι. Αυτό είναι η απάτη. Σε αυτή την απάτη, σε αυτή την απάτη μας οδηγεί ο διάβολος. Κι όμως οι άνθρωποι με αυτές τις απάτες δεν μπορούν να πετύχουν την αυταπάτη. Άκουγα από το ραδιόφωνο και διάβασα και σε δηλώσεις που είχε κάνει, σε μια συζήτηση που είχε κάνει η Δόμνα Σαμίου, που έλεγε, ήθελα να καθίσω, βρε παιδιά, έξω από ένα κέντρο διασκεδάσεως, αυτά τα φαγάδικα που πάνε και γλεντάνε όλη νύχτα, λέει. Και αυτά τα ήξερε βέβαια αυτή, γιατί τον κόσμο αυτόν τον ξέρει. Να καθίσω, λέει, απ' έξω και να βλέπω την κάθε παρέα που βγαίνουν από εκεί κατά τα ξημερώματα. και να τους ρωτήσω πόσα δώσατε ρε παιδιά σήμερα και να πούν, θα πούν, λέει, ξέρω, θα δώσουν 30-40 χιλιάδες, τότε είναι ακόμα, δεν ήταν τα ευρώ. Πολλά λεφτά, λέει, 50. Και να τους κάνω, λέει, το κρίσιμο ερώτημα. Είσαστε ευχαριστημένοι, βγαίνετε χαρούμενοι? Λέει, σας το ομολογώ παιδιά, επειδή ξέρω, κανένας δεν βγαίνει χαρούμενος από εκεί μέσα. Άρα διαρκώς η πραγματικότητα μας απομυθοποιεί αυτή την φιλοσοφία ότι οι αισθήσεις μας δίνουν χαρά. Και είδατε τα σημερινά παιδιά, δηλαδή τους δικούς σας, την παρέα σας παιδιά, όταν κάνετε κανένα πάρτι, καμιά γιορτή, που δεν μπορείτε να τραγουδήσετε γλυκά, δεν μπορείτε να κοιτάξετε έτσι νοσταλγικά και ευγενικά τα μάτια μιας κοπέλας ή κοπέλα ενός αγοριού. Κοιτάζεστε άγρια, αρπακτικά, και με ένα ψεύτικο γέλιο βάζετε ένα διάφραγμα ανάμεσα στα μάτια σου και στα μάτια της, ή στα μάτια της και στα μάτια σου. Γιατί λείπει η χάρη αυτούνου που σας έδωσε τα ωραία μάγουλα, τα γλυκά μάτια, τα χεράκια, τις αισθήσεις όλες, τις απολαύσεις. Και επειδή λείπει αυτός, αυτά γίνονται νόστιμα μεν θεωρητικά, αλλά πικρά, όπως ήταν ο καρπός της γεύσης του καλού και του κακού. Περιγράφουν μερικοί τον τρόπο που έμπαιναν στα σπίτια των Κυπρίων οι Τούρκοι όταν κάναν τον Ατήλα. Μόλις μπαίναν μέσα, λέει, και σκοτώναν όποιον βλέπανε, ή δεν βλέπαν και κανένα γιατί έφευγαν οι πάντες. Το πρώτο πράγμα, λέει, που ήταν, πηγαίναν στο ψυγείο κατευθείαν και βγάζαν κοκακόλες και άλλα αναψυκτικά να πιούν και να φάνε οι άνθρωποι. Σου λέει, κατακτητές είμαστε, δικά μας είναι, θα τα φάμε. Και μετά εγκατασταθήκαν στα σπίτια αυτά χωρίς να τα έχουν αγοράσει, χωρίς να τα έχουν χτίσει. Πήραν τα αυτοκίνητα των ανθρώπων από τα γκαράζ τους, πήραν τα χτήματά τους, έφαγαν τα πορτοκάλια τους, τα μανταρίνια τους εκεί στην Κερίνια, και ύστερα θα έλεγε κανένας ότι άρχισε ένας παράδεισος για αυτούς. Άντε να τους δείτε, άντε να ακούσετε τι λένε και να μιλήσετε με ανθρώπους σαν για αυτούς, να δείτε το βάρος που έχουν απάνω τους, την έλλειψη χαράς πραγματικής. Τι νοικοκυροσύνη είναι αυτή να απολαμβάνεις τα αγαθά του ανθρώπου που έφυγε βλαστημώντας τη μοίρα του και σένα που τα κατάκτησες. Και έχουμε μαρτυρίες Τούρκων που λένε, ναι μεν καλά είναι εδώ το σπίτι που μας δώσανε, έχει χτήματα, ζώα κτλ, αλλά ξέρεις τι είναι, βρε αδερφέ, να νιώθεις ότι κατοικείς στο σπίτι του άλλου που ήταν το σπίτι που έκτισε και τώρα το κλαίει? Δεν είναι οι άνθρωποι όλοι ανέστητοι? Εμείς λοιπόν τη χαρά των αισθήσεων να τη δεχθούμε ευχαριστιακά, και όταν τον ευχαριστήσουμε θα ψιθυρίσει στα αυτή μας, έλα γιέ μου να σου δείξω πώς θα χαίρονται αυτά. Έλα να σου δείξω πώς θα χαίρονται. Με αυτές τις σκέψεις αδερφοί μου, με αυτή την διάθεση που έχω να σας μιλήσω και θέλω να έχετε κι εσείς για να με ακούσετε, θέλω να καταλάβουμε τα Χριστούγεννα που είναι δωρεά του Θεού σε μας χωρίς να την απαιτήσουμε και να την αρπάξουμε, όπως και ο ίδιος ο Χριστός έχει τη χάρη και ως θεάνθρωπος να είναι παιδί του Θεού, λόγος και Υιός του Θεού, και μάλιστα λέει ο Απόστολος Παύλος δεν το θεώρησε αρπαγμό, κατάκτηση, όπως ένα παιδάκι που γεννιέται σε μια οικογένεια δεν λέει σας κατέκτησα, σας γεννήθηκα, αλλά ευχαριστιακά ζει και ο Χριστός μας τη σχέση του με τον Πατέρα. Και εμείς λοιπόν ευχαριστιακά να χαρούμε τις αισθήσεις, τις ειδονές των αισθήσεων που μας έδωσε ο Θεός, και να έχουμε την βεβαιότητα ότι ύστερα από αυτή την ευχαριστιακή στάση θα ακολουθήσουν άλλα βήματα σπουδαία που θα μας κάνουν αυτές τις αισθήσεις να τις μετατρέψουμε, μάλλον να τις μετατρέψει για χάρη μας ο Θεός, σε δόξα. Δόξα δική μας, και μάλιστα δόξα όχι προσωρινή και επικίνδυνη, αλλά δόξα αιώνια, γιατί θα μας δώσει ανάσταση σωμάτων. Πολλοί είναι που θεωρούν τόσο μεγάλη ευτυχία και τόσο φοβερή αυτή την ανάσταση σωμάτων που δεν την πιστεύουν, λένε ότι είναι εφεύρεση. Κι όμως η ανάσταση σωμάτων είναι η ανάσταση όλων των αισθήσεων που μας εχάρισε ο Θεός σε θεϊκή διάσταση. Έτσι να πλησιάσουμε τη δωρεά των Χριστουγέννων, αδερφοί μου, και με τέτοια διάθεση να προσκυνήσουμε τη Φάτνη και να ευχαριστήσουμε την Παναγία Θεοτόκο και για αυτά τα Χριστούγεννα, και για αυτά που περάσαμε και για αυτά που κάθε στιγμή μπορούμε να ζήσουμε.